Tak vás všetkých vítam na tomto biblickom a modlitebnom zhromaždení a pokračovali by sme v tom našom uvažovaní z tej knihy Rút a prečítali by sme si teda ten dnešný text a pokiaľ teda si to dobre pamätám, tak mali by sme začať druhou kapitolou dneska a prečítam taký ten začiatok tej druhej kapitoly, taký krátky úsek 7 veršov. Takže kniha Rút, druhá kapitola, od 1. po 7. verš v mene Pánovom. A Naoma mala známeho svojho muža, mocného muža bohatého z čelade Elimelechovej, ktorému bolo meno Boaz. A Rúť Moabská riekla Naome, dovol prosím, že by som išla na pole a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej riekla, iď moja dcéra. Tak išla a prišla a zbierala na poli za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku pola, ktoré patrilo Boasovi, ktorý bol z čelade Elimelechovej. A hľa, Boaz prišiel z Betlehema a riekol žencom, Hospodin s vami. A oni mu povedali, nech ťa požehná Hospodin. Potom riekol Boaz svojmu sluhovi, ktorý bol postavený nad žencami, čia je táto dievčina? A sluha postavený nad žencami odpovedal a riekol, je to moabská dievčina, ktorá prišla späť s Naomou z moabského kraja. Povedala, dovol prosím, že by som zbierala a brala medzi snopami za žencami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, krome že toho, čo si máličko bola pobudla doma. Čiže toľko ten text. V podstate by som ešte tak spomenul v krátkosti, čo sme si hovorili minule, že tento príbeh vlastne, jak sme si čítali, alebo teda aj hovorili, je o tejto Naome a o jej rodine, o jej manželovi, dvoch synoch a dvoch nevestách, keď ako s manželom a so synmi odišla do moabského kraja, keďže nebolo, bol hlad v Judsku a odišli z Betlehema do toho moabského kraja a teda tam pobudli nejaký čas, nejakých 11 rokov a potom sa vracajú naspäť. Naoma bez manžela a bez dvoch synov, ale s jednou nevestou, druhá ostala v tom moabskom kraji, obidve tie nevesty boli moabčanky. A vracia sa domov, pretože pochopila, že jej miesto nie je tam niekde v tom moabskom kraji, ale že a samozrejme bez manžela tam nechcela zostať, ale chcela sa vrátiť domov. A môžeme vidieť vlastne aj to jej utrpenie, keďže prišla o manžela a dvoch synov a môžeme vidieť aj to utrpenie aj v tom, že hovorí, že Boh ma navrátil prázdnu a teda poznala, že to nebolo správne, že tam odišli, to nebola Božia vôľa, ale vlastne z tohto ďalšieho textu, ktorý sme si čítali. A teraz si môžeme povedať, že tie udalosti už budú mať úplne iný spád, keďže tam nejakých niekoľko rokov sme si prečítali v tej prvej kapitole, ale teraz už ten príbeh naberá, tak môžeme povedať, taký spád a vlastne aj toto, čo sme si teraz čítali, je také v podstate kľúčové a taký začiatok toho príbehu, kedy vlastne kedy vlastne táto Naoma s tou nevestou Moabenkou sa vrátila z Rút, sa vrátila naspäť do Betlehema. A sme si čítali hneď v tom prvom verši, že mala známeho muža, mocného muža, bohatého z čelade Elimelechovej, teda z manželovej strany. Nečítame si presne, aký príbuzný to bol. Tuto napríklad máme uvedené, že mala známeho svojho muža, ale ten preklad toho slova môže znamenať, že to bol aj rodinný nejaký príslušník. Mohol to byť aj brat jej manžela, ale nemusí. To som čítal v nejakom výklade, takže nevieme presne, akom vzťahu bol tento Boaz k nej, ale stretávame sa tu v tejto ďalšej časti príbehu s ním. A čítame si to aj v treťom verši, že bol teda z jej rodiny. A tento muž je veľmi kľúčový pre nich, ako uvidíme z tej ďalšej časti, ale spomenul by som, že to meno Boaz znamená, že v ňom je sila. A už to, čo tu máme o ňom písané, je, myslím si, že dosť také dôležité a zaujímavé. Si čítame, že bol mocný muž bohatý. Tieto slova, ktoré sú v tomto texte použité, ten mocný a bohatý, tie dve slova, tie sa vyskytujú aj v nejakých iných častiach Starého zákona. A to by som spomenul, lebo to je veľmi zaujímavé. Čítame si napríklad aj to, že toto slovo jedno je spájané aj v Sofoniášovi v 3. kapitole v 17. verši s Pánom Bohom. A tam je napísané Sofoniáš 3.17. Hospodin, tvoj Boh, je v tvojom strede. Udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo tvojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním. Potom je spomínané ešte aj v iných textoch, je to napríklad v 1. knihe Samuelovej, v 9. kapitole v 1. verši, ale je spomínané aj napríklad v 1. knihe Kráľovskej v 11. kapitole 28. verši a tam sú spomínané obe tieto slova tak, ako sú tu v tom spojení a tam je napísané a ten istý muž Jeroboám bol človek udatný a mocný. Preto keď videl Šalamún mládenca, že robí prácu ako treba, ustanovil ho nad všetkou ťažkou robotou domu Jozefovho. Teda udatný a mocný sú tu tie slova. Takisto sú spomínané tie slova aj v knihe Sudcov, ktorú sme už preberali v 6. kapitole v 12. verši. A tam je to spomínané. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu, Hospodin s tebou, udatný mužu. A tiež v Sudcom v 11. kapitole v 1. verši. A Jefta Gileácky bol udatný muž a bol synom ženy Smilnice a Gileác plodil Jeftu. Čiže máme tu vlastne tú jeho akoby charakteristiku. Ono z prvého, alebo tak na prvý pohľad to sa zdá, že tie slova sa nejako spájajú s nejakým majetkom toho Boaza, že to bol ako bohatý muž. A samozrejme, že majetok nejaký určite mal, keď si čítame, že mal pole a tak ďalej. Ale vidíme, že tie slova sa používajú aj v zmysle takej charakteristiky alebo vlastnosti človeka. Proste udatný človek. A A je to taká veľmi, veľmi kladná, kladný charakter tohto človeka, Boaza, tak ako si to čítame aj u tých ostatných mužov, kde vieme, že tí mužovia boli naozaj, boli bohabojní a boli verní a boli statoční a môžeme povedať, že boli požehnaní Bohom a tak vidíme, vidíme tu aj, aj túto stránku tej charakteristiky toho Boaza, že teda bol to, môžeme povedať, čestný muž, spravodlivý. A dokonca, že si tu čítame v knihe Rút, a môžeme sa pozrieť do 3. kapitoly, v 3. kapitole je to zapísané, v tom 11. verši si čítame: Preto teraz, moja dcéro, neboj sa, všetko, čokoľvek povieš, urobím ti, lebo všetky brány môjho ľudu vedia o tom, že si ty chrabrá žena šlachetná. Čiže vidíme tá chrabrá žena šlachetná, teda šlachetná to slovo, alebo v iných prekladoch statočná, je to isté slovo, ktoré sa používa ako udatný. A vidíme teda, že aj Rut mala takýto podobný charakter, že oni boli v tom svojom charaktere veľmi podobní a teda písmo tu hovorí v podstate v rovnakom slovom, rovnakým významom vlastne u obi dvoch. A takisto Boaza máme spomínaného aj v rodokmeni pána Ježiša, u Matúša v 1. kapitole 5. verši a u Lukáša v 3. kapitole v 32. verši. Takže ten Boaz je tu veľmi dôležitý človek vlastne v tomto príbehu. A toto si teda hneď v tom prvom verši si takéto slova o ňom čítame. V tom druhom verši sme si čítali, že Rút Moabská riekla Naome: dovol prosím, že by som išla na pole a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej riekla: iď, moja dcéra. Vidíme aj tú Rúť, ako sa teda zachovala, alebo chová voči tej svojej svokre. A vidíme, že má o ňu starosť a samozrejme aj sama pre seba potrebovala niečo jesť. Takže si čítame, že ale v tom vidíme taký ten dobrý vzťah, že ona sa teda pýta a hovorí, že dovol mi prosím, že by som išla na pole a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej riekla: iď, moja dcéra. Takže pýtala si také dovolenie, môžeme povedať. A tiež vidíme aj v tom taký aj ten jej charakter, že nechcela len tak ísť zbierať, ale že išla s tým, že koho poprosí a kto jej teda povolí zbierať tie klasy. Ja len zo svojej skúsenosti poviem, že prišiel za mňou raz jeden pán a mal som za domom na chodníku vysypaný štrk. A prišiel za mňou jeden pán a pýtal si odo mňa dovolenie, že či si môže vedro toho štrku zobrať, ale tam bola veľká hromada toho štrku, takže keby si bol vedro zobral, tak ja by som to nikdy nezistil, že si niekto z toho štrku vedro zobral. Ale ten pán prišiel a poprosil ma, že či to vedro si môže zobrať a to sa mi zdalo úplne úžasné, lebo hovorím, že keby si bol zobral a mňa sa nepýtal, tak by sa nebolo nič stalo, ani by som o tom nevedel. Takže je to nejaký taký charakter, ktorý nám hovorí o tom, že ten človek je dobrý, že je slušný. Že, a vidíme, že taká bola aj tá Rút. A nie len to, ale môžeme povedať, že to, že si išla na to pole pre to, čo zostávalo po žencoch, tak vidíme z toho, že musela poznať Boží zákon a musela vedieť, že toto je niečo, čo sa môže v Izraeli, že čo sa robí. A z toho mi vyplýva, že pravdepodobne tá jej svokra jej povedala, že kto je Boh, kto je Hospodin, aké zákony im dal a tak ďalej, takže musela niečo o tom vedieť a teda to aj využila. No my si čítame o tom napríklad v 3. knihe Mojžišovej v 19. kapitole. Keď budete žať žnivo svojej zeme, nezožneš docela krajov svojho pola a paberkov svojho žniva nepozbieraš. A 10. verš, ani nebudeš paberkovať svoje vinice, ako ani nebudeš zbierať padlých bobuliek svojej vinice, chudobnému a pohostinovi to zanecháš. Ja som Hospodin, váš Boh. Toto Pán Boh nariadil, a to bolo úžasné nariadenie, že Pán Boh takto myslel na núdznych, na chudobných, na pohostinov, teda na nejakých cudzincov, ktorí boli v tej zemi, že to, čo padlo na zem, tak to nemali zdvíhať. To malo ostať pre týchto núdznych. A takto to Pán Boh aj vyjadril vo svojom slove a vo svojom zákone, že nemali to zbierať, čo padlo na zem. A v tom vidíme naozaj veľkú Božiu milosť. A dokonca, až tak je to vyjadrené, to si čítame v 5. knihe Mojžišovej, v 10. kapitole, v 17. až 19. verši. Lebo Hospodin váš Boh je Bohom bohov a Pánom pánov, silný Boh veľký, premocný a strašný, ktorý nehladí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru, ktorý činí súd, siroty a vdovy miluje, pohosti a miluje pohostína, dávajúc mu chlieb a odev. Preto aj vy preto budete aj vy milovať pohostína, lebo ste boli pohostínmi v egyptskej zemi. Tu si čítame aj ten dôvod, že prečo to bolo tak, lebo Pán Boh hovorí, že aj vy ste boli pohostínmi v egyptskej zemi a ja som sa o vás staral. A vlastne takto hovorí, že on miluje pohostína a dáva mu chlieb, dáva mu to, čo treba, aj siroty, vdovy a tak ďalej. Tých, ktorí to najviac tú materiálnu potrebu majú najväčšiu a čo prežívajú najväčšiu núdzu, dajme tomu, o koho sa nemá kto postarať, tak Pán Boh na týchto pamätá. Tak to je úžasné slovo, naozaj, že Pán Boh je taký dobrý a taký milostivý. A takto sa to prejavovalo aj v tom Izraeli a vidíme, že sa to aj teda dodržiavalo naozaj, že ona teda išla na to pole a pýtala si dovolenie a tak si čítame, že zbierala na poli. A dokonca vidíme, že aká bola naozaj veľmi úsilovná, že v tom 7. verši sme si čítali, keď hovorí ten nad tými žencami, ktorý dohliadal, že naozaj, že stojí tam na nohách od samého rána. Až doteraz, čo maličko bola pobudla doma, viete, že v týchto krajinách, aj v Taliansku to vidíme, alebo aj v iných krajinách, že cez obed väčšinou býva pauza, takzvaná siesta, kedy sa nerobí, pretože je najväčšie teplo. Takže a ona si čítame, že len krátko bola doma a naozaj aj v tom najväčšom teple, aj cez ten obed, keď bolo horúco, tak ona stále zbierala, aby sa postarala aj o seba, ale aj o tú Naomu. Takže vidíme jej úžasnú pracovitosť, jej charakter aj z toho, ako pracovala. A si čítame v 3. verši, a tak išla a prišla, zbierala na poli za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku pola, ktoré patrilo Boazovi, ktorý bol z čelade Elimelechovej. Čiže tu už je spomínané, je toto slovo čelať, ktoré hovorí o tom, že naozaj to bola rodina. Ale vidíme, že tá Rúd nehľadala nejako tú ľahšiu cestu, že by bola išla za tým Boazom hneď, dajme tomu, alebo proste a povedala, že vieš čo, ja som s tebou rodina, alebo moja svokra a tak ďalej. Nič také sa nedialo, ale vidíme, že ona naozaj išla, pracovala, žiadne nejaké výhody a dokonca tu si čítame, že prihodilo sa jej, alebo v iných prekladoch, že stalo sa, alebo došla náhodou, takže to bolo naozaj z jej strany niečo neplánované, ale pravdepodobne to bolo nejaký väčší lán pola a ona ako išla a zbierala, tak z jedného pola prešla plynule na druhé, tam možno neboli žiadne nejaké vyznačené hranice alebo tak, a zrovna prišla na to pole, ktoré patrilo tomu Boazovi. A my vieme z tohto príbehu, že to nebola náhoda, že to bolo Božie riadenie. Samozrejme, že ona to tak, ona to možno nevedela, ale Pán Boh to takto riadil, že ona prišla zrovna na to pole, ktoré patrilo Boazovi. A celé sa to odohrávalo možno niekde blízko Betlehema, lebo v štvrtom verši sme si čítali: a hľa, Boaz prišiel z Betlehema a riekol žencom: Hospodin s vami. A oni mu povedali: nech ťa požená Hospodin. Čiže Boaz prichádza na to pole, ktoré patrí jemu, a stretol sa s tými žencami, ktorí pravdepodobne teda preňho žali, preňho pracovali, a tých svojich pracovníkov oslovuje: Hospodin s vami. A oni mu povedali: nech ťa požehná Hospodin. Čiže veľmi pekný pozdrav, už z toho môžeme vidieť, že to boli všetko pobožní ľudia, ktorí sa spoliehali na Pána Boha. A takýmto pozdravom sa zdravili. V písme si čítame v rôznych pozdravoch, ale tento mi pripadá veľmi, veľmi pekný: Hospodin s vami. A oni mu povedali: nech ťa požehná Hospodin. To môže znamenať aj toľko možno, že oni keď mu hovoria, že nech ťa požehná Hospodin, tak naozaj mali úprimnú túžbu, aby bol on požehnaný, že aj to vyjadrovalo Hospodinom, pretože ak on bude požehnaný, no tak aj oni, ktorí pre ňoho pracujú, tak budú mať zaručenú prácu a budú môcť pracovať a budú mať obživu, pretože človek väčšinou pracuje za to, aby mohol mať obživu a mohol si kúpiť jedlo a tak ďalej, takže to, čo potrebuje. Takže vlastne to je taká vlastne obojsmerná vec, že keď jeho požehná Hospodin, budú aj oni. A toto je pekné aj z toho pohľadu, keď sa my pozeráme možno na našu prácu, a možno aj my by sme to mali takto brať, že aj tí naši zamestnávateľia, možno s ktorými niekedy nie sme spokojní a možno, že frfleme na nich a tak ďalej, ale ak tí naši zamestnávateľia, a nechceme to povedať tak, že aby sa im darilo, aby mali bohatstvo a tak ďalej, to nie. My sme veriaci ľudia a my to chceme brať presne takto, ako to brali títo pracovníci. Keď bude ten človek požehnaný, tak budem aj ja požehnaný, alebo môžem aj ja prispieť k tomu, aby ten človek bol požehnaný, alebo ten môj vedúci, alebo proste majiteľ. Takže je to taká možno aj výzva pre nás na zamyslenie, aby sme aj my túžili potom, aby lebo keď možno ten majiteľ alebo ten vedúci náš bude nejako vnímať od nás to, že je to Pán Boh, ktorý sa o nás stará, ktorých veci to čítame aj v Biblii na viacerých miestach, že aj tí obchodníci a tak ďalej nemôžu povedať a nemôžu si byť istí, či aj zajtra zarobia, či aj pozajtra zarobia, či budú mať na výplatu a tak ďalej. Je to Pán Boh, ktorý sa o nás stará a my to tak berieme a môžeme to tak posunúť aj tomu nášmu šéfovi. Že ak, keď sa Pán Boh o nás stará, stará sa aj o toho šéfa, aby som aj ja mal prácu, aby som aj ja mal výplatu a tak ďalej. Takže brať to s vierou, aj to naše zemské povolanie, to zamestnanie, v ktorom sme, a vidíme, že aj oni boli teda veriaci ľudia a tak tomu hovoria, nech ťa požehná Hospodin, tomu svojmu šéfovi, môžeme povedať tomu Boázovi. Takže z tohto si môžeme taký príklad zobrať aj v podstate na tú modlitebnú časť. Ako námet sa môžeme alebo aj doma modliť za tých našich zamestnávateľov. A potom si čítame, riekol v 5. verši, potom riekol Boaz svojmu sluhovi, ktorý bol postavený nad žencami. Čia je táto dievčina? Čiže môžeme vidieť, že Boazovi neušlo a možno, že sledoval, kto tam chodí, možno, že poznal tých ľudí, ktorí chodili, tí núdzni možno, alebo takí, ktorí chodili zbierať to, čo ostalo po tých žencoch, a vidíme, že mu to nebolo jedno, akí ľudia tam chodia, a hneď si všimol, že je tam nejaká dievčina, ktorá tam predtým možno nebola. A teraz tam je. Už z toho mi vychádza, že bol to človek veľmi, veľmi dôsledný, pozorný a nebolo mu jedno, kto tam chodí na to pole. Takže a hneď sa zaujímal, že kto je to. A si čítame, že sluha postavený nad žencami odpovedal, riekol, je to moabská dievčina, ktorá prišla späť s Naobom z moabského kraja. Čiže a my si toto čítame aj na viacerých miestach tejto knihe, že moabská dievčina alebo moabská Rút, že je to tak akoby zdôraznené, že prišla z moabského kraja. To, že sa Boaz dozvedel, že ona je moabka, a pokiaľ teda poznal tú históriu, a určite poznal, a Moab, vieme, že bol nepriateľ izraelského národa, aj v dobe sudcov, ako sme si to nie až tak dávno preberali, takže vieme, že kto bol Moab, bol to nepriateľ národa, dokonca vieme, že Pán Boh ho použil, aby potrestal národ izraelský za jeho hriechy a za jeho odpadnutie od Boha, čiže naozaj Pán Boh využil tento národ, ale zároveň si čítame aj o Ehudovi, ktorý zabil moabského kráľa, a zem si čítame, že mala pokoj od tohto národa. Vieme, že to bol modlársky národ, čiže môžeme povedať, že Rut vlastne pochádzala z takéhoto nie dobrého prostredia a bola pohanka. A keď to Boaz počul, mohol si povedať, čo táto tu chce. Hej, nech ide domov, nech sa vráti, odkiaľ prišla. My tu nechceme takýchto modlárov, alebo ja neviem. Mohlo by sa stať aj nám, že nad niekým ohrnieme nos, lebo to je taký a taký hriešný alebo aký človek. Ako ja si tak ľudsky myslím, že z tohoto opisu, alebo z toho, čo vieme o Moabčanoch a tak ďalej, že on sa nemusel s tou ženou alebo nemusel ju vnímať veľmi pozitívne. Skôr mohol ju vnímať dosť negatívne. Že je to niekto, kto mohol ostať tam, odkiaľ prišiel, alebo niečo podobné. Mohol si myslieť, že ona nepatrí tuto medzi Izraelitov do tohto judského prostredia. Žena, ktorá nepozná Boha, ktorá ho nevyznáva a tak ďalej. Aj keď si čítame, že prišla s Naomou, tak možno si mohol myslieť, že teda je nejako s ňou spojená. Ale my v tom vidíme úžasný Boží plán, že aj to, že bola pohanka, nám hovorí alebo naznačuje a ten príbeh, ten postoj Boaza, to, že ju vykúpil a tak ďalej, nám naznačuje vlastne budúcu záchranu pohanov. A nechcem predbiehať, to si budeme hovoriť určite, ale chcem zdôrazniť to, aký Boaz, hoci proste toto vedel, toto sa dozvedel, že to je moabská dievčina, tak nejako to neovplyvnilo jeho náhľad na túto ruť. A ďalej mu hovorí, že povedala: dovol, prosím, že by som zbierala a brala medzi snopami za žencami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, krome toho, že si toto, čo si máličko doma pobudla. Takže vidíme, že ten Boaz dostal aj takúto informáciu o jej pracovitosti a tak mohol byť možno aj taký, že si hovorí, no asi tá Ruth bola teda pracovitá žena, alebo je pracovitá. Takže tak čiastočne vidí aj ten jej charakter, alebo vidí, aká je to žena. Už ďalej z tohto príbehu vlastne si nečítame viac, ale toto, čo sme si čítali, nám hovorí o takom dosť kľúčovom stretnutí, teda Boa sa tu vlastne prvýkrát s ňou stretáva, ešte ani nie priamo, ale počuje od tých žencov, aká je to žena. A to, čo si čítame aj o Boazovi a to, čo vidíme aj o Ruti z tohto textu, vlastne vidíme ten ich charakter a naozaj my môžeme a máme byť v tom charaktere podobný aj týmto tomu Boazovi a tej Ruti a naozaj môžeme povedať, že je to charakter, ktorý sa Pánu Bohu ľúbi. A aj to, aký postoj môžeme mať k práci a aký postoj môžeme mať aj k predstaveným v práci. Takže tento text naozaj, aj keď taký krátky, ale tak výstižne nám hovorí o tom aj aký je Pán Boh, aký je pamätlivý aj na núdznych a aký sme aj my. A Pán Boh sa napriek tomu tak milostivo skláňa a dáva nám naozaj aj tú prácu, aj to, aby sme mali tie každodenné naše potreby naplnené, či už tie fyzické, alebo aj tie, alebo hlavne tie duchovné. Takže naozaj mu buď za to vďaka. Amen.
Že sa po žatve zbierali klásky, to som zažil. Moja mamka vždy mala nejaké 3-4 kačičky zo 7 sliepok a keď bolo po žatve, tak išla na polia a aj všetky susedky dookola mali fertuchu, tam nejaké vrecúško a zbierali klásky a ja som zbieral. Spomínam si na to, že bolo tak, že keď sa požalo, tak potom išla ešte hrabačka. To boli buď kone ťahali, také hrable, alebo traktor. A ešte hrabali tú slamu a to sa zanášalo k snopom a k ukrížom. Tie snopy sa viazali provrieslom alebo špagátmi a 13 snopov tvorilo jeden kríž a my sme tady cez tie kríže skákali skok o žrdi s kolom z plota z vinohradu ako deti. No ale to chcem povedať, že raz sme tak hrabali ešte po všetkých tých hrabačkách ešte s Viktorom Ostroľudským na poli hrablami drevenými. A už bolo večer a hovorím, Viktor, ja už nevládzem, už ani nevidím. A on hovorí Jankovi Kučerovi, Janko, ak ešte vidíš, ešte pohrab ten kúsok a pôjdeme večerať. Tak tým len to chcem povedať, že tie klásky boli, nebolo to veľa, ale Pán Boh pamätal na tých Izraelcov, že to dal aj do svojho zákona, ako sme to na dvoch alebo troch miestach v Mojžišových knihách čítali, alebo môžeme čítať, že pamätal Pán Boh na tých núdznych. A z toho aj Boaz vzal také poučenie, že povedal, to ešte neskôr bude, že púšťajte jej, nech nájde tých kláskov viac, ale je to aj taká Božia starostlivosť o bezdomovcov, o väzňov, o tých, ktorí potrebujú určitú pomoc, tak aby sme aj na takých mysleli.
Tak vidíme tu tri také hlavné postavy a iba krátko by som povedal, tá prvá, čo je tu zmienená, je Naoma, hneď na začiatku nášho textu. A to, že mala známeho, a už to aj bolo naznačené, že ona túto možnosť alebo istú protekciu nehľadala a nevyužila. Že ona sa spoliehala, môžeme povedať, na Pána Boha. A to je krásne. Keď aj my sa spoliehame na tú najvyššiu našu protekciu, teda protekcia znamená ochrana. A keď nehľadáme u ľudí na prvom mieste, ale na prvom mieste u Pána Boha, cestu, pomoc, vyriešenie, keď všetky naše veci nesieme k nemu. A tuto to vidíme aj v charaktere tej Naomi. Prečítajme si k tomu dve miesta, ktoré mi tak prišli na mysel zo žalmu 118. 8. verš. 118. žalm 8. verš. Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. A podobné miesto, Jeremiáš, 11. kapitola, verš 5 až 8. Jeremiáš 11, 5 až 8. No a vidím, že som si to asi zle poznačil. Tam je napísané, že zlorečený, kto dúfa v kniežata, v človeka, a požehnaný muž, ktorá je to kapitola 14? Či 10? Aha. Nie, ešte je to nejaký iný text, prepáčte, neviem, ako sa mi to stalo, že som si zle poznačil ten text, ale iste ho viacerí poznáme. Tá druhá postava je Boaz. A už sme počuli, že jeho meno znamená, že je v ňom sila, ale keď som hľadal, tak vykladači tých mien a z hebrejčiny a podobne vravia, že to má logiku iba vtedy, keď sa povie, že v Bohu je sila. Nie, že Boaz by bol ten, ktorý je zdrojom sily, ale že v Bohu je sila. A to je krásne. A už sme počuli o ňom, že to bol pobožný muž, už aj podľa tých pozdravov, iba z našich 7 veršov, čo máme na dnes, už tam vidíme krásny charakter pobožného muža. A tak môžeme povedať, že tak ako to povedala tá Abigail Dávidovi, že o svojom mužovi Nábalovi, že aké je jeho meno, taký aj je. Tak i pri tomto Boazovi to tak môžeme vidieť, že aké bolo jeho meno, taký aj bol. teda na Boha spoliehajúci a bol silou aj napokon tej Ruti, Naome a tým, ktorí svojim blížnym môžeme povedať, pretože jeho sila bola v Hospodinovi. On bol taký, môžeme povedať, že dobrý správca. Už sme to počuli aj z dôvodu, že si všímal, že prišiel na to pole, že neradoval sa kdesi mimo toho a iba čakal, jak mu to proste prinesú, ale že tam prichádzal a že sa zaujímal, že poznal tých ľudí. Ten majetok mal asi troška väčší, uvažujem podľa toho, že tam mal ešte správcu nad žencami. Takže tam bolo asi dosť ľudí, tam pracovalo pre neho. A predsa si všíma, a my sme tiež správcovia. Či chceme, či nechceme, v istom slova zmysle sme všetci správcovia. Niečo máme zverené a nejak s tým šafárime. A tak som hľadal a prechádzal som písmom a nemáme teraz čas prechádzať tie rôzne verše, ale napríklad 1. Petra 4, 8 až 11 čítame, že aby sme boli dobrí, teda je to apoštolo, ale týka sa to aj nás, byť dobrým správcom rôznej milosti Božej. My sme dostali milosť Božiu, môžeme povedať, Boaz dostal pole, to mal ako dedičstvo, dostal určité možnosti, určité bohatstvo a on s tým šafáril ako dobrý správca. Zaujímal sa o to a dobre to viedol. A my sme dostali mnohú rôznu Božiu milosť, rôzne dary a rôzne veci v živote. Myslíme na to, všímajme si to a využívajme to k dobrému. Rozhojňujme to, nech je tvoj pokrok zrejmý vo všetkom, píše Pavel apoštol Timoteovi. Vo všetkom. Kež by aj my sme sa tak rozhojňovali v tých dobrých skutkoch a v tej, tú rôznu Božiu milosť, aby ona rástla, aby sa množila, aby sme ju udelovali z tých dobrých vecí, ktoré sami prijímame, aby sme udelovali núdznym. A v istom slova zmysle sme aj všetci núdzni. A tak si slúžme navzájom tými darmi ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej. A správci tajomstiev Božích píše Pavel apoštol 1. Korintianom 4.12 a tak ďalej. Takže Naomar, Boaz a tretia postava je tu Rut, o ktorej sme počuli veľmi krásne, že to bola žena, ktorá v prácach nebola lenivá. Ona ju neposiela Naoma, no vieš čo, ty si mladšia a teraz sú žatvy, tak by sa zišlo, aby si niečo išla proste nám nazbierať. Ona sa sama pýta. Sama vidí tú potrebu a tá nádherná úcta k tej Naome je v tom, že sa jej pýta. Že si nerobí, čo chce. Pobožný človek si nerobí, čo chce. Sám. Ale pýta sa svojho Boha, predovšetkým svojho pána, ale pýta sa aj veriacich. Je múdre sa radiť s veriacimi a nerobiť niečo len tak. Prejavovať úctu. A na základe toho niečo robiť alebo nerobiť. Na základe úcty k starším a k tým, ktorých nám Pán Boh dal ako predstavených a ktorí nám hovorili slovo Božie a viedli nás Božie slovo. To jednoznačne nás učí, aby sme v úcte jedni druhých boli aj predchádzajúci sa. Aby sme proste tú úctu prejavovali druhým, ale aby sme boli aj snaživí. A tiež mnohé texty Božieho slova hovoria, aby sme sa snažili v živote zotrvávať na modlitbe a službe slova, skutky 6.4. Snažím sa, aby som mal vždy čisté svedomie, skutky 24.16. 1. Korintianom 12.31, tam je snažte sa horlivo o lepšie dary milosti a ešte vám ukážem zvrchovanú cestu a potom je 13. kapitola, kde je písané o láske. A takto aj pokračuje potom v 14. kapitole prvý verš, ale viacej, aby ste prorokovali, aby ste v 39. zase, aby ste prorokovali, snažte sa. A tak ďalej by sme mohli pokračovať a hľadať v Božom slove 2. Korinťanom 5:9, snažíme sa, aby sme sa Pánovi ľúbili. Ľúbiť sa Pánovi. A táto Ruca túžila páčiť i Naome, ale aj všetkým ľuďom, preto sa pýtala i toho správcu Boazovových žencov. A tiež mu hovorí, dovol, prosím. To čarovné, krásne slovičko, prosím. A taký má byť aj charakter nás, veriacich, a tá snaha a túžba, lebo láska Kristova nás núti, si čítame. Táto snaha nech nevyplýva z ničoho iného, ale práve z tej zvrchovanej cesty. Lásky Kristovej, ktorá má také rôzne prejavy, aj takéto. Aj v tej pracovitosti, aj v tej snahe, aj v tej túžbe po Božom slove, páčiť sa Pánovi, zostávať na modlitbe a v službe slova, snažiť sa zostávať na modlitbe a službe slova, to je 6. kapitola, ma veľmi oslovilo. Ako sa ja snažím modliť? A ako sa snažím zostávať v Božom slove? V službe Božiemu slovu. Ja si tam dávam veľké S, keď si to sám pre seba čítam. V službe slova. Pán Ježiš je Božie slovo. Môžeme povedať, je jedno z jeho mienie, aj Božie slovo. V zjavení si čítame. Ale v službe slova znamená zostávať aj, že ho čítam a poslúcham. Aj to je v službe slova. A ďalšie krásne veci môžeme nachádzať i v tomto našom krátkom texte Božieho slova. Nech nám je na pozbudenia a zostávajme v ňom a čítajme si ho a hľadajme, čo nám Pán Boh hovorí. Amen.
Druhú čas nášho hromaždenia máme tu. Máme ty na modlitby začiatočné, ktorý môžeme pridať ďalšie. Milí bratia a sestry, modlíme sa za kresťanské zbory a zhromaždenia na severe Slovenska, Martin, Turany, Krpelany, Žilina, Čadca a Dolný Kubín. A teraz správa z najľudnatejšej krajiny sveta, Čína. Prvé prikázanie prekáža režimu. Hoci čínske úrady najviac prenasledujú neregistrované cirkvy, pokoj od nich nemajú žiadni kresťania. Z kostolov povolenej cirkvi alebo povolených protestantských cirkví museli dať dole kríže, viac ako 2000 krížov. Zdemolovali žeriavmi, prišli z veží, strhli aj vnútri v miestnostiach. A na čelné steny vystaviť štátnu vlajku a portrét prezidenta. V bohoslužbách majú byť presadzované, to je v úvodzovkách, kľúčové socialistické hodnoty. Jedného policajného dôstojníka pri prehliadke modlitebne zarazil text 10 Božích prikázaní a nariadil odstrániť prvé z nich a jeho odstránili potom, ako som čítal, ako ja som hospodín, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Modlíme sa za čínskych kresťanov a ich vernosť Pánovi v ťažkej situácii. Zdroj správ, Hlas mučeníkov. Keď máte ďalšie námety k modlitbám, môžete ich povedať.